Argiaren podcastak. Bomba atomikoak bigarren mundu gerran, droneak orain, bomba atomikoak bazeukan, zera negatibo bat, baina droneak denerako erabiltzen direnez, pentsatzen dute, irudi ederrak grabatzeko eta erabiltzen direlako, ez daukala horrelako konotazio negatiborik, ez da?
Konotazio negatiboa, la positiboa, ba, hori norberaren gorputzatik pasa, behar da. Eta beraz, ba, galdetzen diozun pertsonaren arabera, bat ala bestea erantzungo du, guk argian bertan dronea izan badugu, eta izan, ez dakit, Ami Jubi proiektoren bideoa ikustezu, eta lako proiektu eder bat, eta bere osotasunen ikusteko dron baten irudiak erabiltzea, ba, gauza derra da. Baina Gazako herritar soil bati galdetzen badiozu ia dronea konotazio positiboa la negatiboa dakan, segurazki oso erantzun ezberdina jasoko ditugu, da.
Atletiken gabarran erabildera debekatu zuten, neko, bueno, argi izan zuten eta esplizituki izan zuten, ba, droneak ez erabiltzeko, orokorrean bai, ba, amilu bia ipatu duzu, baina, bueno, erabilera zibilizatu xamar bat badauka, naiz eta jendeak dituen dronak erabiltzeko baimen bereziak eskatu behar diren, ez da?
Bai, hori da, honen atzean dagoen, bueno, argien ikusten dana, ez da, herritarrok, tresna hori edo behintzat eskuragarri dakagun tresna hori erabiltzeko, ba, baimen bereziak eskatu behar dira, jendea dagoen lekutan berez ezin dira egan jarri, neko zorrotz aratuta dagoaren erabilera, baina o kasualitatea, ba, dron militarrek ez dute mugarik ezagutzen, ez muga fizikorik, ez muga legalik gehienetan.
Bueno, titular bat emateagatik aipatzen duzu, eiza arma bihurtu dute dronea.
Bai, beste zerbait izan zitekelako eta izan bada, ezta? Zineman ikusten ditugun irudi ikusgarri horiek edo zoko animaliak zaintzen dituztenak edo fumigaziorako edo laboren zaintzare egiteko, gure Instagramerako selfieak egiteko, bai, horre guztirako erabilia alda, baina droneak zerbait baldin bada, eta benetan eragin, bueno, nik handiena, ba, gerrarekin eta zuntxipenarekin eta hilketarekin lotura zuzena daka, eta hoxe da bere zabarri nagusia.
Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta hau Larrun podcasta da. Hilero, argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jarriko diogu. Berreun eta laro itamagoz garen Larruna. Aprilaren amaieran argiarekin banatu den Larrun honetan, sarreran aipatu dugun moduan, droneak izango ditugu izpide, eta Larrun mardul horretara hurbilpen bat egiten aleginduko gara. Erreportaje luzea idatzi duen egilarekin, Asier Lopezekin, ongit horri.
Hai, kaixo.
Bueno, azaleko titularra, niko azal iluna egia san, aipatzen duzu, ba, dronea mende honetako imperialismoaren fetitxea dela. Ez dakite, fetitxismoetan sartu garen, edo?
Ba, izan liteke. Fetitxismoa baldin bada objektu materialien ganako debozioa. Nik esango nuke Obama batzutan irudikatzen edo iruketu izan dudala bero goian sartuta, ba, drone forma duen ba, pelutxe bati esarkatuta. Edo, inkluso, konotazio sexualen bat, segurazki haian bilatuko zion genozida horrek. Eta, bueno, berritzen godu hortaz.
Bai, bai, bueno, gerra egiteko teknikak aldatu dira, ez, dronaren erabilerarekin, azken hamarkadan bereziki, baina, bueno, igual, droneak hainbeste ezagutzen ez dituenaren zat, alako hurbilpen bat edo egiteko, azaldu igutzu, zer den dronea, berez?
Bueno, azken urtetan horren buma ezagutu izan dugu, oso merke eskuratu dezakulako, eta orduan jende gehienak ja da, inkluso mentzako jostailuak ere badira dron bueno, funtzioa betetzen dutenak, ez da? Gaur egun oso merke eta erraz eskuratu dezakegun zerbait da. Baina berez, ez da kamisterio handirik atzean dagoena, da urrunetik kontrolatutako ibilgailu bat. Ezagunena da airekoa, baina lurrekoa edo uretako ere izan izan ziteken, eta askotarikoak gaude, batzuk, bueno, erle baten tamainako izan daitezke, eta beste batzuk, ba, 20 metroko edadura ardezaketen egazkin handi horiek, drone hitzak berak erlemando estan nahi du ingelesez, horren, bueno, ba, bere burrun bari egiten dio erreferentzia, ez da? Eta bueno, hoxe, berez lehen begiratuan, ez daka agian teknologia aldetik bere biziko, bueno, ez dakit, misteriorik, ba, urrunetik kontrolatuko gaiu bada, gertatzenea da, azken bi hamarkadetan, urrutiko kontrola eta aldi bereko datuen transmisioarekin lotutako teknologiak eta GPS edo geolokalizazioaren erekin lotutakoak, ba, aurrera pen handia izan dutela eta teknologia mota aurreratu asko batzen dituen tramankulo bada, batez ere bertsiorik aurreratu enetan, ez da.
Adimin artifizialaren erabilera da igual, bueno, nagusiena, kezkagarrienare bai, metadatuak, algoritmoak, kontu dezente aipatzen dituzu reportajean, ez dakite ze abantaila ditu albazio bintzat, ematen dizkio gerra egin nahi duen imperioari edo estatuari.
Bueno, nik uste dut dronek, edo droneen ezaugarren nagusia, behilketa selektiboak edo horregatik ezaguna egiten zaigula, ez da. Lehen mundu, gaizki ditutako lehen mundu horretatik, ba, kontrolatutako gaiu armatu batek nola hil dituen ehunka eta milaka lagun hirugarren mundua delako horretakoak gehien genetan hori izaten da ekuazioa. Hori ez da zer berria. Ziak edo Mosadek aurreko mendean egin izandako bailketa horietako batzuk ere gogora ekarri alditugu. Baina gian, ez, 007 bezalako agenteen bitarte, ez talakoak droneak ekarri izan duena da, horren erreztasun eta naturaltasun nean aurrera pauso itzela, ez da? Misilek azken batean, bueno, jaurte egiten duzu, eta bai, nahiko zehaztasun handiz, edo horrela bintza saltzen dute, jo dezakete iragarritako jo puntua, baina dronekin momentuan aldi berean egiteko gaitasuna dakate, eta inkluso dronen ere abilera gehiena zaintzarako edo zelatarako da, alegia orduak, egunak, hilabeteak eman ditzakete, zelatatzen ari den objektibo hori, eta nahi duten momentutan, botoia sakatu eta katu, ezta? Bideo jokoetan agian, pues, bideo joko askotan ikusten dugun ekintza bat bezala iaia.
Deskantxori behar ez duen soldadua, ez? Goserik pasatzen ez duen, eta zelatarako ere, toki askotan erabili izan dena, horrek bai markatzen du, ez? Teknologia aldetik eta berezeki aberastasun ekonomikoaren ikuspegitik, lehen munduak edo deitu diogun horrek, hirugarren arekiko duen botere harremanak.
Bai, eta, bueno, lehen aipatu dugu, agian, gerra hotza ez da, edo bigarren mundu gerraren osteko aroa bomba atomikarekin lotu izan dena, zein edakan bomba atomikoa eta zeinek ez. Horri ja banatu izan du mundua eta gaur egun indarrean jarraitzen duen aldagai potentea da. Baina dronen kasuan ere bai, nahiz da hori azken urtetan askoz gehiago zabaltzen den kontu bat. Amerikako estatu batuen nola ez, ba, imperialismoaren erdigune nagusia, hortik sortutako eta sustatutako bide bat izan da, dronen bidezko gerra, gero gerra hori zer den itzen genezaken, eta gaur egun berrogei herrialdek baino gehiago daka armatutako dronerik, edo horiek eskuratzeko prozesun daude. Tartean bide batez, Espainiako estaturen menpe gauden Euskal Herritarrok ere gure diru publikoarekin ordaindu ditugu alakoaz, Rajoyren garaian Espainiako gobernuak erosi zituen hiru dron gaitasun handiko horiek, Amerikako estatu batuek eta erabiltzen dituzten Reaper eta horren antzekuak, ez zituzten armatu, eta Pedro Sánchezen gobernu progresistak, ba armatu inditu, oin dela urte bete baina gutxio.
Bueno, alako aurrera pauso bat edo eman zen dronen erabileran, Afganistango gerran aipatzen duzu, ez azken hamarkadan Barack Obamaren agintaldian bereziki, bueno, Nobel saridun izan zen Barack Obamak, bueno, emante dituzu datu dezente nola indartu zuen prozesu hori guztia.
Bai, hor dago sorburua. Bere horretan jakina, Euskal Herrian oso ondo ezagutzen dugun, eta pairatu dugun terrorismoen aurkako gerra global horretan daka sorburua, 2001 irailaren 11ko tentatuen ostoren, ba Amerikako Estatu Batuen gobernua, Bush buruzala, ba, bueno, imperialismoaren forma berri horrek, edo kudeatzeko forma berri horrek, ba, sujetu mugagabe eta moldagarri bat ere sortu zuen, edonon egon zitekela, eta edonon erazu behin beharrekoa, eta hori da terrorista. Hor denetari sartzen da. Ondoren etorri zen, esan dezagun, ba, gerra oikoa, ez dakit horrela ditzeri dagoen, baina Afganistan eta Irakeko inbazioak. Baina, klar, hitz egiten ari gara, ba, bueno, Irakeko gerran kalkulatzen, 650.000 lagun hil zituztela, estadistika apalenek, Amerikako Estatu Batuek. Eta horrek eragin zuen guztia mundu osoan, mendebaldean ere bai, eta Amerikako Estatu Batuetan ere bai. Alegia, gerraren aurkako tasun handia piztu zen, mobilizazio handiak, eta bar. Horrek, bueno, gerra imperialista hoiek kudeatzea poterean daudenentzat ez da, bueno, eroso eta zure burua. Ezkerrekotzat saldu nahi baldin baduzu are gutxiago. Eta hor sartzen da Obama. Eta horregatik da Obama hain figura garrantzitsua da honetan guztietan. Alderdi demokratak bere buruari egin zion galdera zan, nola mantendu munduko hegemonia, alegia, nola eutxi, bueno, borroka imperialistari, nola mantendu menpean hirugarren mundutzat hartzen ditugun edo hartzen dituzten herrialde horiek guztia, baina gerrari gabe. Aria, herrialde oso bat gerran sartu gabe. Nola egin daiteke gerra bat gerran egon gabe? Eta horretan drone izan zen erantzun bueno, ia erantzun nagusia, ezta? Ta bera izan zen, bueno, ba CIA-ren bitartez, operazio sekretuen bitartez, aste artero ba bere gabineteko bestein bat kiderekin batera, ba terrortzuztei deitu eta ezaguna indiren hoietan ba hiltzekoen zerrenda prestatzen zuten, alegia genozida honen antzera pertsona hoiek, akatu beharreko pertsona hoiek zein ziren, incluso bere izenak ere iaia Obamak berak ezagutu gabe, ba berak sinatzen zituen hiltzeko zerrenda hoiek, eta aste horretan exekutatzen zirenak. Horrela aste artero munduko hainbat txokotan. Torrek irekizun, bueno, hoize, gerra bat, deklaratu gabea, zehaztasun gabea, ze terrorista idozen izan daiteke, eta edonon. Eta hori gaur egunen arte horren garapena bizi dugu.
Ba, nabarmena da ez, ba, armada osoari kontatu beharrean eta armada osoarekin kontatu beharrean, alegia jende asko behar izan gabe, droneak albidetzen dizula, ba jende gutxi kontrolatuta, jende asko hiltzea eta urrunetik. Hori, teknikaren berrikuntza ez dela, bueno, ikusi genuen, ez? Errusiak Ukrainiara tanke kilometro hilara duzea bidali zuen, hor, bueno, ikusten da jende asko mobilizatzen dela, baina berez benetan indarra eta interesa droneak mugitzen dute.
Bai, eta ez dezaguna aztu, kasontan, Obamak boterera heldu arretik agindu zuela Guantanamoren iztea. Guantanamo ikur hartuta aurreko gobernuak, ba, bueno, mantendu zuen politikaren ikur bezala. Busek agindu zuen mundu osoko 1000 terrorista inguru legez kanpo, bueno, hori izan gabe doa. Atxilotu, hegazkinez Kubaraino eraman, gartzeleratu, torturatu, eta ondoren epaiketa farsa batzuk egin. Horrek, badakigu, mundu osoan, are gehiago filtrazioak eta zienean, ze kalapita sortu zuen, ze kalte eragin zuen, eta jakin egon maiz egon horretarako presta beste bideo bat bilatu zuen. baina egin izan zuen. Izan zen azkenean Guantanamoren salbuespen politika hori mundu osora zabaltzea zeren bitartez eta droneen, erasoen bitartez, non jende gehiena zen enteratura egiten egiten ari zirenenaz eta erabateko bueno, zigorgabetasunarekin, ezta? Ta eredu hori urterik urte aldatzen junda, zabaltzen junda, ze Amerikako estatu batuak izan dira eredu hori mundu osora zabaldu dutenak, eta gaur egun, droneen bidezko gerra, ja ez da bakarri gobernuek egiten, gobernuek egiten duten edo baliatzen duten zerbait, gaur egun bertan, bueno, Iranek Israeli erazu egiten dionean, ehunka drone bidaltzen dizkio, Israelek Irani erantzuteko beste egiten du eta incluso gobernua tartean egon gabe droneak beste maila batekoak, baina droneak erabiltzen dituzte, pues adibidez, erresistentzia armatu palestinarreko fakzio ia gehienak, ezta? Urriaren 7ko erasoan bertan, drone komertzial moduko batzuk gerrarako moldatuta erabili zituzten, Gazako harresiko defentsak itxutzeko eta ondoren lurrez eraso hori abiatzeko, ezta. Mm-hmm. Amerikako estatuetan hasitako bide horrek garapen izugarri izan du.
Espektroa, bueno, asko zabaldu da Ukraina Errusia artean ere, asko erabili da, hori aipatzen duzu, ez dela pixka bat lehenbiziko, bueno, gerra droneak hainbeste erabili direnak bi aldeen partetik. Ukraina ere pixka bat hori eskatzen ari da, ez, Europara, mendebaldera begira indartzeko droneen baliabideak.
Bueno, Ukrainak bere burua saldu zionetik mendebaldeko eta berezik Amerikako estatuen interesen menpe jartzera erabaki zuenetik mendebalderi eskatu dio dena batez ere dirua eta armak, eta armen artean jakina ez da lehen aldia adibidez Amerikako estatu batuei hor egun mundu mailan dauden dronerik gerralako dronerik onenak, itzori erabili albaldin bada, eskatu zen dio, Reaper, Eagle, eta hogeita mar milioi dolar balio dituzten, aparatu puska horiek, oraindik eskuratu ez dituztenak, baina beste batzuk ere bai, ze horretan ere, merkatua ere badenez gerra, askotariko dronea daude, eta inkluso funtzio eraikortasun maila bera dakaten beste batzuk merkexeagoak egon badaude, adibidez Errusiak berak erabiltzen dituen Ukrainako gerran, Lancet edo Orion droneak edo Turkia da hor egun drone sortzaile eta saltzailerik handienetako bat, bere Baktar droneak bi aldetan ere ikusi izan dira, baina bueno, Ukrainako gerraren ezaugarri nagusia da bi aldeek hainera masiboan erabili izana droneak eta mota guztietako droneak. Alega, zuta biok edo zindendetan erasi dezakegun dron txiki 250 gramoko muga gainditzerik ez dakaten dron txiki komertzial hoiek ere bai. Hoiek masiboki erabiltzen ari dira, batez ere informazioa eskuratzeko, zaintzarako, ondoren artilleriak edo bestelako armen bitartez, hoiek lurtutako informazioaren arabera non-jo erabakitzeko.
Eta Israel Gazan, Israel, bueno, beti aipatu izan da, inteligentzia zerbitzuetan, teknologian oso indartsua den estatua dela, bereziki estatu batuen eta mendebaldearen laguntzare baduena, dronen erabilera ere nahiko orokortu izaten ari da Gazan.
Gazatarrek inkluso hitz bat sortu dute dronei deitzeko. Zazana. Hainbestekoa da haien bizitzetan, bueno, azken hamarkadetan izan duen eragina, ezta. Badago oso liburu interesgarri bat Palestinako kulturministroak, gaur egun kulturministroa dena idatzi duena, Atef Abu Saif, droneak nirekin jaten du, Gazako egunkari bat. Eta kontatzen du oso ondo, eguneroko tasunean, aurreko 2007ko Gazaren aurkako eraso horretan, barkatu 2004koa, berak bizi izan dakoa Gazan zegoen momentu hortan, eta kontatzen du hori, nola nola bizi duten egunerokotasunean dronen etengabeko zaintza. Inkluso beraiekin bazkaltzen dutela, inkluso beraiekin izate dute drone pilotoaren burmuinean sartu behar dutela haien bizimodua ari heldu alizateko. Zer pentsatuko te duen naren arabera zu jokatu, ez da? Eta bai, bueno, Israel, Amerikako estatuatuen seme txikia izanik, ba, bueno, ja ez da bakarrik haien teknologia eta gerra egiteko moldea kopiatzen ditula, baizik eta haien sorkuntza propioak ere badituzte, eta gaur egun oso zaguna diren, ba, bueno, orain Lavender sistema agian da ez dagoenena, ba, inteligentzia artifizialaren arabera droneak edo misilak non bota erabakitzen duen programa hori bera garatu duela, edo burdinezko kupula, ba, misilen aurkako sistema, aire sistema hori bera, bueno, ba, inteligentzia artifiziale sortutakoa da, eta horretan tartean beti daude droneak, ez da, urrunetik erasoin alizateko trasto hauek, ez da. Bai, Israelena da adibidrik modernorik handiena.
Bueno, Israelen kasuaz gehiago jaketeko, ba, maiatzaren hasieran Genova beroko irigoinek idatziko duen Lavender droneari buruzko reportaje hor egongo da. Amaitzeko, irakurketa politiko bat ere egiten duzu azken horrietan, nola dronea modu autonomoan lan egiteko gai den arma izanik, horrek sortzen duen beldurra eta deserosotasun guztiarekin, ba, saiatu direla estatu batzuk, ez, nazioartean debekua ezartzen, bentsat ahots batzuk edo entzun izan dira, baina ez da lortu, ez da espero lortzea, potentzian dienak horretan daudelako, erresuma batua ere tartean da, bueno, zer dagokazu horren inguruan esateko?
Bueno, dronen aurkako bueno, protestak aspalditik ari dira egiten, eta lehen aipatutako Obamaren garaitik ere, ba, base militar kritxeko base militarraren kanpokaldean bakearen eta feminismoen aldeko taldeak ere han elkartzen ziren, alegia kritika aspaldikoa da, nahiz eta agian ez ezagunagoa, ez da igun, gertatzen dena da, orain dronera bira hain masiboa denez, eta dronen bidezko gerra hain ez da igunez, horri gehitu zaionean inteligentzia artifizialaren balizko aukera, alegia droneek, beraiek, haien algoritmoek, edo gizakiek idatzetako algoritmo horiek, bueno, aukera izatea, etxaia zein den erabakitzeko, droneak berak norri tiro egin erabakitzeko almena izatea, ba horrek eztabaida, bueno, etiko, politiko, moralak ekarri ditu, askoren artean, ia hori legezkoa dan, ia posible dan hori onartzea, baina, bueno, larrunean bertan esaten dugunan, hori nire ustez bigarren mailako eztabaidak dira, funtsezko auzi politikoa berdin esaten jarraitzen du, arma horren garapen teknologikoa gora bera, alegia, hilketa selektiboa gero eta ohikoa da, munduko baztertuen aurka deklaratu gabeko gerra, ba, arrazionalizatzeko, eta horri egin bazaio kritika politika. Alegia, bueno, basakeria imperialisten irabiera bidegabea aipatzea, alegia, bueno, drone autonomoak erabiltzea agian, izan daiteke bizkat politikoki ez duzena edo ez etikoa, horre dakar, ba, erabilera bidegabea baldin bada hori, erabilera bidezkoak ere badaudela basakeria imperialista horretan, eta hori onartzea bera da bidegabekeria edo basakeria imperialista hori, ezta? Eta arduan, bueno, pizkatarata ojun, eta azkenean, bueno, honetan guztietan merkatuak aintzen du. Orduan, robot autonomo hiltzaileek dirua ematen baldin badute, robot autonomo edo automata hiltzaileak egongo dira. Punto. Merkatuak horretan ez du zirrikiturik osten. Kontua da, ba, hori aldatu nahi dugunok, ba, berpintxatu barko genukela eta politizatu alako tresnak, eta.
Ba, ederra, ederra podcast hau ere bukatzeko adierazpen hauek, ederra erreportajea bera, garaiari ba, bete-betean loturik datorrena, eta ederra ere, ba, Xu Oterok egindako azala ere bai. Podcasta hementxe utziko dugu, gaian gehiago sakondu nahi duenak, hausnarketarako, gogoetarako, eztabaidarako, bueno, makina bagako baditu, larrun honek, argia.eusen irakurgai dagoena, eta podcast honek ere, ba, hurbilpen bat egin dio bertara. Interesgarria, benetan, Asier, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko, eta horrengo larrune arte.
Jo. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.